Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 20-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağsa da gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. 12-15 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacağı gözlənir. Dağlıq rayonlarda isə sulu qar yağacaq. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydan White.
Gözlənir ki, bugün Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşəcək.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər.
Patriarx II. Aleksi deyir ki, Rusiyada radio televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan White Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. White deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Bakıdakı jurnalistlər Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemləri barədə Rusiyanın hökumət rəsmisinə sual verə biləcəklər. Rusiya Federasiya Şurasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin sədri Vadim Qustov Moskvada mətbuat konfransı keçirəcək. Bakıdakı jurnalistlər isə Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindən telekörpü vasitəsilə Qustova sual verə bilərlər. Qeyri-rəsmi məlumata görə Rusiyada indi 2 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev dünən Parisdə Total Şirkətlər Qrupunun baş direktoru Christoph de Marser ilə görüşüb. Total Neft Şirkəti Azərbaycanda bir sıra əməliyyatlar həyata keçirir. İlham Əliyev deyib ki, o ümid eləyir ki, əməkdaşlıq daha da genişlənəcək. Məlumatı Azərbaycan Prezidentin Fransa səfəri bugün də davam edəcək. Gözlənilir ki, o həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynada şaxta qəzasının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün işlər davam edir. Artıq xilas edicilər 80 meyit çıxarıblar, 20-sini isə hələ axtarırlar. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışı olub. Yanğın havalandırma sistemini sıradan çıxarıb deyə xilas edicilər üçün şaxtada işləmək çətinləşib. Ukrayna hökuməti dünəndən 3 günlük matəm elan edib. Prezident Viktor Yushchenko hadisə yerinə gəlib deyib ki, faciə təkcə kömür sənayesi ilə məşğul olanların yox, bütün siyasi partiyaların məsuliyyətidir.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər. Onlar Serbiyanın Kosova vilayətinin gələcək statusunu müzakirə edəcəklər. Vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikadır. Kosovada əsasən etnik albanlar yaşayır. Onlar müstəqillik istəyirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Albanlar deyiblər ki, danışıqlar dekabrın 10-na kimi fayda verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Rus Pravoslav kilsəsinin başçısı 2. Aleksi deyib ki, radio televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Patriarx bunu Prezident Vladimir Putinə deyib, bildirib ki, mediada günaha sövq eləyən reportajlar göstərirlər. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Son günlər Rusiyada müzakirələr gedir ki, kilsənin hökumətin siyasətinə təsiri artır.
Çin deyir ki, İrana 3-cü dəfə sanksiya qoyulmasını istəmir. Daha çox danışıqların tərəfdarıdır. Çinin BMT-dəki səfiri bildirib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında 6 tərəfli danışıqları hazırdır. Danışıqlar dekabrda bərpa olunmalıdır. Burada Amerika, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya iştirak etməlidir.
Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf Səudiyyə Ərəbistanına gələndə onunla görüşməyəcək. Müşərrəf Şərifi devrib hakimiyyətə gəlib. İndi Nəvaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanında mühacirdir. Pərviz Müşərrəf də bu ölkəyə səfər eləməyə hazırlaşır. Şərif deyib ki, Müşərrəf səfərdən qabaq ona 3 dəfə zəng eləyib, amma o görüşə razılaşmayıb.
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson bir tutqalığa həbs olunub. Onu qanunsuz narkotika saxlamaqda və sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməkdə ittiham edirlər. Tyson 15 gün ictimai şərait cəlb olunacaq. Tyson həm də 3 il sınaq müddəti olacaq. Boksçu keçən dekabrında polis Arizonada onu yaxalayıb. Bu ilin sentyabrında günahını boynuna alıb. Prokuror ona bir il iş istəmişdi, amma hakim Tysonun özünün narkotika asılılığından azad olmaq istəyini nəzərə alıb ona güzəşt edib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər Ətər isə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hər an kim az kəm qoyusun?
Canlı bağlantılar.
Seçici olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçici adına, seçici tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
Xəbərətəri dinləyin.
Xəbərətəri axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan özünü necə aparır ki, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibinin xoşuna gəlmir.
Hansı dövlətlər İrana sərt sanksiyaların əleyhinədir?
Həm də biləcəksiniz ki, alimlər adamların müalicəsi üçün daha hansı uğura nail olublar.
Hər gün olduğu kimi idman xəbərlərimiz və qəzetlərin izmi aldı olacaq.
Hələlik verilişimiz davam edir.
Həbsdə olan jurnalistlərə görə Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər davam edir. Sonuncu dəfə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saitin həbsinə ABŞ Dövlət Departamentindən tutmuş müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar öz etirazlarını bildirdilər. Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aydan Uayət Bakıdadır. O Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Onunla müxbirimiz Şəhla Sultanova söhbət edib. Söhbəti dinləyək.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan White Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı haqqında götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir.
Düzünü desəm, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Çünki hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. Daha sonra ATƏT və Avropa Şurasının qarşısında götürülən öhdəlik, yəni onların əsas demokratik prinsiplərinə əməl etməmək bu təşkilatlara üzülüyü də sual altına almış olur. Bizim təşkilatımız kimi təşkilatlarda da belə bir sual yaranır və biz bu sualları verməkdə davam edəcəyik. Niyə siz beynəlxalq normalara, hüquqi və media sayəsində jurnalistlərlə bağlı qəbul olunmuş beynəlxalq standartlara hörmət etmirsiniz? Mən fikirləşirəm ki, hökumətə təzyiq göstərilməlidir. Tənqidlər cavabsız qalmamalıdır. Biz öz təzyiqlərimizi davam etdirəcəyik.
Cənab Aytın sözlərinə görə onlar Azərbaycan hökumətinə təzyiqlərini davam etdirəcəklər. O həmçinin qeyd etdi ki, hökumətin təzyiqindən başqa Azərbaycandakı jurnalist təşkilatlarında da bir parçalanma mövcuddur.
Fikir verin, əgər indi kiçik qruplarda işləyən müxtəlif kiçik maraqlara xidmət edən jurnalistlər bir araya gəlib jurnalist dəyərləri, jurnalist həqiqəti və jurnalist azadlığı, jurnalist dözümlülüyü haqqında ümumi prinsiplər yarada bilərlər. Onlar bu şəkildə bir araya gəlib bu prinsiplərdə razılaşsalar, sonradan bir araya gəlib bir-birini müdafiə edə və Azərbaycanda dəyişikliklər haqqında səslərini ucalda bilərlər. Bu halda jurnalistlər çox irəli getmiş olarlar. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Hazırda dövlətin üstünlüyü medianın və jurnalist icmasının daxilindəki parçalanmadır.
Aydın White onu da qeyd etdi ki, jurnalistlər və hökumət arasında gərginlik həmişə və bütün ölkələrdə mövcud olub. Amma
doğrusunu deyim ki, mətbuat azadlığına gəlincə mən dünyada heç bir hakimiyyətə inanmıram. Hökumət və bütün siyasi institutların yaxşı ictimai imic göstərməkdə çox spesifik maraqları olur. Ona görə də onlar həmişə istəyirlər ki, medianın verdiyi mesajlar onlar üçün də əlverişli olsun. Dünyanın heç bir ölkəsində hökumət gedib mediaya demir ki, buyur, məni tənqid elə. Gəlin bunu qəbul edək. Mətbuatın dedikləri ilə hökumətin etdikləri arasında həmişə gərginlik olur. Amma burada hörmət də olmalıdır. Jurnalistlər hökumətə, hökumət jurnalistlərə hörmət etməlidir və başa düşməlidir ki, demokratik institutların yaranması üçün jurnalistlərin də söz deməyə haqqı var. Biz hökumət və jurnalistlər arasında bu gərginliyi yüksək həddə çatdırmamalıyıq.
Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri dəfələrlə ölkədə söz və mətbuat azadlığı üçün hər cür şəraitin olduğunu bildirib. Hazırda 9 jurnalist həbsdədir.
Şəhla Sultanova.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Bu günlə bağlı müxbirimiz Cəbran Dilavərli reportajı hazırlayıb. Cəbran dinləyək.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasının yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmayıb, daha doğrusu mən imkansızlıq üzərindən gəlir.
14 yaşlı bu oğlanla Bakı Vazalının həndəvərində söhbət elədim. Deyir ki, adı Samirdir. Düşəndə Vazalda yük daşıyıb 1-2 manat qazanır. Öz yaşıdları ilə Sabunçdakı yartikillərdən birində yaşayır. hərdən bir rayondakı valideynlərinə də baş çəkir. Samir kimi uşaqlara küçə uşaqlar deyirlər. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Bakıda 7-10 min arası belə uşaq var. Onlar haqqında rəsmi statistika isə neçə illərdir tərtib olunmur. Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub. Keçən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 71 maddəlik tövsiyələr paketi göndərib. Küçə uşaqları və küçədə işləyən uşaqlara dövlət qayğısının göstərilməsi də bu 71 maddəlik tövsiyələrdən biridir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, hökumət uşaqların hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
İqtisadi vəziyyət nə qədər ağırlaşırsa, uşaqlar öz yaşama hüquqlarının müdafiəsi üçün istismar olmasına razılıq verirlər. Dövlətin müəyyən proqramları olmalıdır. Küçədə yaşayan uşaqlar, bax ki, bunun statistik məlumatını aparılmır. Yəni qeydiyyatı yoxdur. Küçədə yaşayan uşaqlar sirsəmilərdə yatırlar, istilik qazanxanalarında öz əcəb məskən salırlar. Küçədə uşaqların yaşanması, uşaqların hüquqlarının tapdanılmasından irə gəlib. Dövlət tərəfindən bu uşaqların hüquqları müdafiə olunmalıdır.
Küçə uşaqlarının problemləri ilə vaxtilə Gənclər İdman Nazirliyindəki Uşaq Şöbəsi adlı qurum məşğul olurdu. 3 il əvvələ qədər bu şöbədə deyirdilər ki, yaxın vaxtlarda küçə uşaqları üçün sığınacaqlar salınacaq. Daha uşaqlar küçədə yaşamayacaqlar. Ailə qadın uşaq problemləri ilə bağlı dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonra isə bu işləri görmək də bu komitəyə həvalə olundu. Komitənin mətbuat xidmətindən sığınacaqlarla bağlı onlardan məlumat olmadığını dedilər. Küçə uşaqlarının ailələrinə verilməsində isə bu komitənin əməkdaşları polisə yardım kimi bir neçə dəfə uşaqları küçələrdən yığıb ailələrinə verilməsi işini həyata keçirib. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyirlər ki, küçə uşaqları əgər bir tərəfdən münaqişəli və ya yoxsul ailələrin hesabına artırsa, bu rəqəmin artmasının başqa bir səbəbi isə internatlardakı uşaqların küçələrə qaçmasıdır. İnternatlardakı uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı isə dövlət proqramı qəbul olunub. Mütəxəssislər hələlik bu proqramın sürətlə işləmədiyini deyirlər. Mənim söhbət elədiyim bu uşaqlarsa internatdan qaçan yox, internatda yaşayan uşaqlardır. Onlardan bəzilərinə ata-anaları baş çəkir, bəzilərinə isə yox. Onların uşaqlara arzuları belədir.
Ev uşaqlarına
keçirir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasından 15 il keçir. Mövzunu şərh edin. Bu xahişindən sizə Azadlıq Radiosu nöqtəsaiti müraciət edib.
YAP mənə heç nə vermədi, amma istəyirəm neft pullarından 500-600 manat versinlər, Moskvaya bilet alım gedim. Bunu Mingəçevirdən İslam adlı dinləyici yazır.
Zahar Hüseynov imzalı dinləyicimiz Gəncədən bizə yazır ki, YAP yaxşı adamlar partiyasıdır. Allah bizi bəlalardan hifz eləsin.
Elbrus adlı dinləyici isə Bakıdan yazır ki, YAP Azərbaycanın siyasi həyatında yeganə partiyadır ki, tarixi zərrətdən yaranma, onun yaranma zərrətinə baxsaq, görərək ki, o zaman Azərbaycanda ictimai siyasi hadisələr çox kəskin şəkildə təzahürləyir, həm də dövlətçilik, həm idarə etmə, həm də iqtisadi islahatlar baxımından ölkə iflic vəziyyətdə idi. YAP yarananda əsas məqsəd birinci növbədə ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dövlətçiliyi qorunub saxlanılsın. Odur ki, YAP belə bir şüarla fəaliyyətə başladı, müstəqil Azərbaycan uğrunda.
Naxçıvanla Mikail imzalı dinləyicimiz isə əksini fikirləşir. Deyir ki, YAP cildini dəyişmiş kommunist partiyasıdır. Onun nə ideologiyası, nə də ki, bugün yüksək mənsub olduqları sahibləri dəyişib. Bu, keçmiş kommunist partiya liderləri və üzvləri bugün YAP-da təmsil olunurlar. Kommunist partiya biletlərini YAP bileti ilə əvəz ediblər. Ona görə də kommunist partiyası bəşəriyyətə nə vermişdirsə, YAP da onu verir. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn forumdan ismarışlar idi. Sorğumuz da var. Sorğumuzun sualı belədir ki, Azərbaycan ən popüler
partiya hansıdır? 17% hesab edir ki, Yeni Azərbaycan partiyasıdır.
Böyük əksəriyyət 40% hesab edir ki, bu Müsavat partiyasıdır. 6% hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır.
3% hesab edir Milli İstiqlal Partiyası da, amma 34% Azərbaycanda populyar partiyanın olmadığını fikirləşir.
Siz necə hesab edirsiniz? Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına sizcə Azərbaycanda ən populyar partiya hansıdır? Bu suala cavab verin. Xəbər ətərsə davam edir. Darğanı dəyişməyin. Birazdan qəzetlərin içməli olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. İndi də səhər qəzetlərinin icmalı. Həbsxanada mütəfəkkir müəmması. Çökən binanın sahibi öldü. Bu Yeni Saat qəzeti yazır.
Prezident aparatı rəsmisindən qəribə bəyanat. Ayna qəzeti yazır.
Həmsədirlər Askaniyanla görüşdü. Bugün isə onların Elmar Məmmədiyarovla görüşü gözlənilir. Ekspres qəzeti yazır.
Müəllimlər ucqarlarda işləmək istəmirlər.
Naxçıvanda otellərə məxfi tapşırıq. Gün səhər qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Saat qəzeti yazır ki, həbsxanada ölən avqustun 28-də çökən binanın sahibinin öldüyündən yazır və qəzet yazır ki, bu mütəfəkkir şirkəti, Əlim şirkətinin prezidenti Əli Muradovun dünyasının dəyişməsi kimə lazım idi? Vəkil Əli Baba Rızayev media forma deyib, açılamasında deyib ki, onun həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını, hətta şəxsi həkimlərinin müayinəsi altında müalicə olunması hüququ var idi. Mən ona görə də dəfələrlə bu məsələni qaldırdım və müraciət elədim, amma mənim müraciətimə heç kim müsbət cavab vermədi. Daha sonra qəzet yazır ki, Əli Muradovun ölümü kimlərinsə marağında olub və onların məhkəmə göstərdiyi təzyiq nəticəsində azadlığa buraxılmayıb. Söhbət, qəzet yazır ki, söhbət ondan gedir ki, şirkət rəhbəri mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin defakto kimə məxsus olmasını, binanın güya qanunsuz tikilməsi barədə açıqlamaların hansı məqsədə xidmət etdiyini açıqlaya bilərdi. Heç şübhəsiz ki, məlum faciəyə görə bir çox vəzifəli şəxslər məsuliyyət daşıyıblar və ola bilməzdi ki, buna qanunsuz bina qanunsuz inşa edilsin. Yeri gəlmişkən qəzet yazır ki, dünən bu məsələ ilə bağlı araşdırma apararkən bəlli olub ki, mütəfəkkir şirkətinin tikdiyi binanın qanunsuz tikilməsi barədə deyilənlər də həqiqətə uyğun deyir və qəzet bu sahədə bir sıra sənədlərin üzə çıxdığını deyir.
Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazıda deyilir ki, Qobustan türməsində yeni aclıq aksiyası başlayıb. Ömürlük məhbuslardan Səfa Polad və Arif Kazımov başlayıblar aclıq aksiyasını. Bunu APA-ya ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən bildiriblər. Məhbuslar noyabrın 13-dən etibarən saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması və ömürlük cəzalarının müddətli həbslə əvəzlənməsi tələbi ilə aksiyaya başlayıblar.
Ekspres qəzeti ATƏT həmsədirlərinin Askaniyanla görüşdüyünü, bugün isə Elmar Məmmədiyarovla Azərbaycan Xarici Nazirindən görüşəcəyini yazır. Bu barədə Ekspresə diplomatik mənbələrdən bəlli olub. Həmsədirlər nazirlərə ona görə görüşürlər ki, qəzet yazır ki, onları bir həftədən sonra Madriddə görüşməyə razı salsınlar. Mənbə vurğulayıb ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan isə bəyan edib ki, vasitəçilərin Askaniyanla danışıqları zamanı masada olan təkliflər müzakirə olunub və növbəti dialoq imkanları araşdırılıb. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Əli Həsənov deyib ki, sizi əmin eləyirəm ki, insanların məhkəməyə müraciət eləmək hüququndan məhrum olunması Azərbaycanda Elmar Hüseynovların sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Prezident aparatının şöbə müdürü bu sözləri dünən Crescent Beach Hotelində Azərbaycan beynəlxalq hüquq kontekstində söz azadlığı məsələsində həsr olmuş beynəlxalq konfransda deyib. Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanun qəbul oluna bilər. Bir şərtlə ki, jurnalistləri belə olan halda məhkəməyə müraciət eləmək hüququndan məhrum edilmiş insanların qarşısına çıxmağın məsuliyyətini üzərlərinə götürə bilsinlər.
Kürsər qəzeti isə Naxçıvanda otellərə məxfi tapşırıq verildiyini yazır. Qəzetin yazdığına görə kürdəsirli insanlar dərhal yerlə təmin edilsin. Məxfi tapşırıq da bundan ibarətdir. Naxçıvanda otellərə ilk olaraq millətcə kürd müştərilər qəbul etmək və onlara yüksək xidmət göstərmək göstərişi verib. Bu barədə gün səhərə Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı mənbələrdən çatdırılıb. Göstərişin kim tərəfindən və hansı məqsəd ilə verildiyi qaranlıq qalsa da mənbənin sözlərinə görə göstərişdən boyun qaçıran atellərin bağlanacağı və onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılacağı ilə bağlı sahibkarlara həm də xəbərdarlıq edilib. Bunu gün səhər qəzeti yazır.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Mərkəz qəzetinə deyiblər ki, artıq boş yerlər üçün elan olunmuş yerlərə sənəd qəbulu başa çatıb, amma 500 vakansiyadan yalnız paytaxtın ən ucqar ərazilərindəki məktəblərdə olan boş yerlərə müəllim düzəlmək istəyində olanlar tapılmayıb. Bir də ki, bədən tərbiyəsi gənclərin çağırışa qədər ki, hərbi hazırlığı fənnindən də yerlər boş qalıb.
525-ci qəzet Azərbaycanda uşaqların hüquqları çobud şəkildə pozulur başlıqlı yazda qeyd edilir ki, Azərbaycanda uşaqların pozulduğunu Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqası dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib Yusuf Bəkirov. O bildirib ki, baxçaların özəlləşdirilməsi, məktəbli formasının zorla tətbiqi, məktəblərə məxsus ərazilərin satılması kimi məsələlər ilə uşaqların hüquqlarının pozulması deməkdir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və Marif Cingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Xəbərətər davam edir. Çin və Rusiya istəyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunmasın. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Çin və Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı daha sərt sanksiyalar haqda qərar qəbul edilməsi barədə Vaşinqtonun planları əleyhinə çıxırlar. Dünən Çin, İran barədə Şura üzvlərinin iclasında iştirak etməyəcəyini bildirməklə, Şuranın daimi üzvlərinin sanksiyalar barədə bir araya gəlmə şansını əllərindən aldı. Region üzrə ekspert Peter Ler bunu belə izah edir.
China has invested billions of dollar into
Çin İranda əsasən neft və qaz sektoruna milyardlarla dollar investisiyalar qoyub və indi də faktik olaraq enerji daşıyıcıları ilə təchizatının təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır.
China needs Iran.
Həmçinin Moskva İranın Buşer Atom Elektrik Stansiyasına BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin nəzarəti altında nüvə yanacağı göndərmək niyyətini bildirməklə Vaşinqtonun sanksiyalar planı əleyhinə çıxdığına işarə edib. ABŞ-ın dünya banklarını İranla işləməməyə sövq etmə məqsədi ilə topladığı koalisiyaya isə təzəli ilə Fransa qoşulub. Avropa Birliyində isə sanksiyalara münasibət bir mənalı deyil və onların İrana qarşı tətbiqinə çalışan Britaniya ilə Fransanın təziklərinə baxmayaraq, məsələ hələli sual altında qalır. Bugünlərdə isə problemlə əlaqədar iki yeni təşəbbüs üzə çıxıb. 1979-cu ildə Vaşinqtonla Tehran arasında əlaqələrin kəsilməsindən sonra İranda ABŞ-ın diplomatik maraqlarını təmsil edən İsveçrə bildirib ki, nüvə böhranının aradan qaldırılması məqsədi ilə Tehranla Vaşinqton arasında birbaşa danışıqlar təşkil etməyə səy göstərəcək. İranla qonşu olan Ərəb ölkələri isə həmçinin İsveçrənin qəyyumluğu ilə mülki nüvə müəssisələri olan region ölkələrinin qanuni şəkildə zənginləşdirilmiş uranla təchizatını təşkil etmək təşəbbüsü ilə çıxış ediblər. Həmin planın reallaşması İranın həm atom elektrik stansiyalarının nüvə yanacağı ilə təchizatına, həm də ehmalca nüvə bombasının istehsalına can atmasına dair şübhələrə son qoymağa imkan yarada bilər.
Rövşən Rahiboğlu
Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Efirdə müxbirimizin Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı xüsusi reportajı olacaq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Tədqiqatçılar erkək makaka meymununun embrion gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa nail olublar. Alimlər deyirlər ki, bu bala meymunu yaratmaq üçün uğurlu bir addım olsa da, məqsədləri insanlar üçün yeni müalicə üsulu tapmaqdır. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Oregon Milli Arxiyepiskop Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatçıları erkək makaka meymununun embrion gövdə hüceyrəsini uğurla klonlaşdırmağa müvəffəq olublar. Bundan öncə isə qoyun, pişik, siçan və inək klonlaşdırılıb. Misal üçün 2003-cü ildə məməli heyvanlar arasında ilk dəfə olaraq Dolly adlı qoyun klonlaşdırılıb. Bu dəfəki tədqiqatın məqsədi isə meymunların sayını artırmaq deyil. Əsas məqsəd insanlar üçün yeni müalicə üsulları tapmaqdır. Tədqiqatçılar zədələnmiş toxumaları bərpa etmək və nəticə etibarilə bir sıra xəstəlikləri müalicə etmək üçün hüceyrə, toxuma və ya orqanı yaratmağa müvəffəq olmaq istəyirlər. Tədqiqatçılar inanırlar ki, insanların da embrion gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa ehtiyac var. Mərkəzin bioloqu Şaukrat Mitalipov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, onun komandası artıq bu cür gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa çalışırlar və bu məqsədlə yeni üsullardan istifadə etməyə başlayıblar. Amma bununla belə Oregon Milli Arxiyepiskop Araşdırma Mərkəzinin alimləri insan klonlaşdırmağı planlaşdırmırlar. BMT-nin baş assambleyası da bundan əvvəl yaydığı bəyanatda hökumətləri insan klonlaşdırılmasına qadağa qoymağa çağırıb. Amma müalicə məqsədi ilə klonlaşdırmanı müdafiə edən Böyük Britaniya, Çin və başqa bu kimi ölkələr BMT-nin bu bəyanatına hörmət etmədiklərini bildiriblər.
Ülkər Aşıq qızı.
Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərə tələ dinləyin.
İndi isə idman xəbərləri. Azərbaycan futbol yığması çərşənbə günü Belçikada keçirəcəyi oyun hazırlığını davam elətdirir. Yığmanın baş məşqçisi Qoyo Kaziyevski Inter müdafiəçisi Mahir Şurov da komandanın düşərgəsinə çağırıb.
Moskvada Mikhail Talın turnir görüşü başa çatır. Bazar ertəsi turnirdə sonuncu 9-cu turun görüşləri keçirilib. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmməsərov bu dəfə Rusiyalı Yevgeni Aleksiyevlə sülh bağlayıb xalını 4-ə çatdırıb. Bu nəticə ona yalnız 10 iştirakçı arasında 7-ci 9-cu yerləri bölüşməyə imkan verir.
Milanın və Braziliya diqmasının playmakeri Kaka Qızıl Topu müəyyənləşdirmək üçün keçirilən səs verməyə qatılacağı halda Cristiano Ronaldo'ya səs verəcəyi bildirib. O həmçinin 2014-cü ildə vətənində keçiriləcək dünya çempionatında Braziliya yığmasının kapitanı olmağı arzulayır. Kakanın daha bir arzusu isə UEFA prezidenti postunu tutmaqla bağlıdır.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Daha dəyişməyin, birazdan Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərinin icmalını eşidəcəksiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycan Beynəlxalq Təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan White.
Gözlənilir ki, bugün Prezident İlham Əliyev Parisdə Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşəcək.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa eləyirlər.
Patriarx II Aleksi deyir ki, Rusiyada radio-televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan Uayt Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib, Uayt deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dünən Parisdə Total Şirkətlər Qrupunun baş direktoru Kristof de Mansari ilə görüşüb. Total Neft şirkəti Azərbaycanda bir sıra neft əməliyyatları həyata keçirir. İlham Əliyev deyib ki, o ümid edir ki, əməkdaşlıq daha da genişlənəcək. Prezidentin Fransa səfəri bugün də davam edəcək. Gözlənilir ki, bugün o həmkarı Nikolay Sarkozy ilə görüşəcək. İlham Əliyevin Fransa senatının başçısı Christian Panselli ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Azərbaycan Fransadakı səfirliyinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Əliyevin bu dəfəki səfiri Fransa tərəfinin konkret dəvəti ilə baş tutub. Prezidentlər beynəlxalq və regional məsələləri müzakirə edəcəklər. Fransa həm də Minsk qrupunun həmsədridir.
Bugün Serb rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər. Onlar Serbiyanın Kosova vilayətinin gələcək statusunu müzakirə edəcəklər. Vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikadır. Kosovada əsasən etnik albanlar yaşayır, onlar müstəqillik istəyirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək müxtariyyət verə bilər. Albanlar deyirlər ki, danışıqlar dekabrın 10-na kimi fayda verməsə bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Ukraynada şaxta qəzasının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün işlər davam edir. Artıq xilas edicilər səmiyyə çıxarıblar. 20 meyitin isə axtarışı gedir. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışı olub. Yanğın havalandırma sistemini sıradan çıxarıb deyə xilas edicilər üçün şaxtada işləmək çətinləşib. Ukrayna hökuməti dünəndən 3 günlük matəm elan edib.
Çin deyir ki, İrana 3-cü dəfə sanksiya qoyulmasını istəmir. Daha çox danışıqların tərəfdarıdır. Çinin BMT-dəki səfiri bildirib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında 6 tərəfli danışıqlara hazırdır. Danışıqlar dekabrda bərpa olunmalıdır. Burada Amerika, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya və Almanya iştirak eləməlidir.
Rus Pravoslav kilsəsinin başçısı 2-ci Aleksi deyir ki, radio-televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Patriarx bunu Prezident Vladimir Putinə deyib, bildirib ki, mediada günaha sövq eləyən materiallar göstərilir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Son günlər Rusiyada müzakirələr gedir ki, kilsənin hökumətin siyasətinə təsiri artır.
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson'u bir sutkalıq həbs ediblər, onu qanunsuz narkotika saxlamaqda və sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etmədə ittiham edirlər. Tyson 15 gün ictimai işə cəlb olunacaq, Tyson'a həm də 3 il sınav müddəti qoyublar. Boksçu keçən ilin dekabrında polis Arizona'da yaxalamışdı, bu ilin sentyabrında günahını boynuna alıb. Prokuror ona 1 il iş istəmişdi, amma hakim Tyson'un özünün narkotika asılılığından azad olmaq istəyini nəzər alıb ona güzəşdirilib.
Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf Səudiyyə Ərəbistanına gələndə onunla görüşməyəcək. Müşərrəf Şərifi devrib hakimiyyətə gəlib. İndi Nəvaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanda mühacirdir. Pərviz Müşərrəf də bu ölkəyə gəlməyə hazırlaşır. Şərif deyib ki, Müşərrəf səfərdən qabaq ona 3 dəfə zəng eləyib, amma o görüşə razılaşmayıb. Xəbərlərin icmalını dinlədiniz. İndi də hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, 12-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacağı gözlənir, dağlı rayonlarda isə sulu qar yağma ehtimalı var. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın, müxbirimizin Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi ilə bağlı xüsusi araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz. Saat 9-da isə son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Xəbər Ətərinin ikinci hissəsini 101.7 FM-də Bakıda, Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər Ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Səmiş cümləti çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşitdim ki, uşaq ölür. Dedilər ki, ölür. Şimdi dursaydı 2 yaş olardı.
2 saat qaldı, o həmin